Я за останні два тижні дуже багато провів часу в потягах. Просто, ну, наче за попередні півтора роки, поки нікуди не їздив, я за два тижні, не знаю, кілометрів 1005, мабуть, навернув по Україні. І пам'ятаєш, у цей момент, коли була така жара, що наче Грета Тунберг була у всьому права.
А це будь-яка поїздка в потязі для мене.
Я їхав з Києва у Франківськ у потязі без кондиціонера. Не тому, що я бідний або жадний, а тому, що щось дивне дуже коїться з квитками на Укрзалізницю. Їх, здається, легше на Оликсі знайти, ніж купити в цих в додатках. І я їхав абсолютно якомусь розпеченому. Ну, тупо, не знаю, за вікном 40, всередині 65 градусів. Я їхав у Франик без кондиціонера, але з повним вагоном зумерів. Вони їхали кудись в Карпати відпочивати якоюсь великою компанією. І, ну, їх людей, мабуть, 10 або там 12 було. Вони по різних вагонах були розосереджені. Але в моєму купе було їхнє гніздо, тобто була їхня штаб-квартира. І я зайшов, одразу налагодив з ними контакт, сказавши, що вітаю в нашій братній могилі, тут ми всі помремо.
Hello, fellow kids.
Hello, fellow kids. І потім заліз на свою верхню полицю, і щось там, якесь кіно дивився, щось музику слухав, але вони почали кублитися в нашому вагоні, і я слухав, ну, в якийсь момент я відклав AirPods, які ти мені подарував, і почав просто прислухатися до того, що, про що вони говорять. І це було дуже цікаво. Я їхав, ну, фактично, знаєш, всередині якогось нового сезону Sex Education, який там 9 вересня виходить. Мені було дуже-дуже цікаво, але, ну, я не наважився, коротше, стати частиною цієї бесіди, хоча мені інколи дуже хотілося, тому що я був дуже-дуже зайобаний, я там повертався зі зйомок, розпечений, зжарений, старий, тому я просто слухав.
Ти ж міг змінити життя молоді, розумієш? Це був момент до та після.
Сказати «не живіть»,
ти,
там далі нічого цікавого
немає.
Ти як
сплінтер, розумієш, міг з цих невеличких черепашок.
Я мав ще з верхньої полиці так плавно спуститися, знаєш, так в повітрі в цьому розпеченому і принести істину.
Зі словами «а в мій час було інакше».
І все, і з'їбався. Ні, було дуже насправді цікаво їх слухати, наскільки вони розумні, наскільки вони освічені, шарящі, на які теми вони, власне, говорять. Ну, в принципі, ми теж говорили, якраз в цьому віці я цікавився, не знаю, там, Ніцше і Шопенгауером, і міг говорити про Бога 6 годин без зупину, причому тверезий. От. Ну і що, з того, що я запам'ятав, що мене типа здивувало, вони дуже багато про стосунки говорили там між собою, між там якимись своїми друзями, когось там обсирали з сусіднього купе, ну як завжди у цій історії. І вони
звичайний день в Твіттері.
Да, і вони говорили про якогось хлопця, і там була така ремарка, що в нього було 6 партнерок чи партнерів. Ну, для них взагалі не важливо, там, не знаю, гей ти не гей, яка твоя орієнтація, взагалі їм поїбать. Це прекрасно. Але вони говорили, що в нього 6 партнерів чи партнерок, і вони говорили, це дуже зневажливо. Тобто, знаєш, типа, от у нього 18 років вже було 6 партнерок. Боже, який, блядь, позор. Я згадую себе в 17-18 років, коли ти вигадував усіх цих партнерів та партнерок безкінечних. І, ну, типа, трошки інше. Чим більше вигадав, тим ти крутіший. А вони прям, ну, і всі. Не те, що там, знаєш, хтось один висловив цю думку. Мене це приємно порадувало. Ще вони дуже зневажали якогось тіпа, якому не сподобалося Барбі. Просто абсолютно зашорений.
Це вони про тебе, Максиме.
Мені сподобалося Барбі, це неправда. Там було щось, він абсолютно зашорений гетеронормативний тіп. Просто всі такі фу. вони розмовляли про своїх психологів. І я спочатку, знаєш, такий, блядь, ну серйозно, 18 років. А, я включився на фразі, моя психологиня порадилась з моїм психіатром. Я такий, дід на верхній полки крякнув, знаєш.
Чого, чого?
Ну, але насправді потім, коли вони далі розмовляли, я не буду озвучувати подробиці, бо, можливо, можна буде зрозуміти, про кого йде мова, але я такий завалив пиздак, тому що з тими проблемами, про які вони говорили, ну, типа, я беру своє кряо, це старчиське, назад, тому що, ну, типа, там реально була потрібна допомога психолога. І навіть психіатра, дуже важка там історія однієї з дівчат. Ну і, коротше, в кінці стався дуже смішний панчлайн в цій історії. Вагон несеться, кондиціонування нема, всі вікна відкриті. І ми проїздили, не знаю, чи якесь болото, блядь, чи якийсь скотомогильник, чи якийсь Белгород. Коротше, дуже сильно почало воняти в вагоні. І я такий чую, що вони починають придушено сміятися знизу.
І вони думають, що то ти, типу, додав атмосфери до їхньої компанії.
Да, і на цьому моменті я вже включився, звісився, сказав, що я, звичайно, старша людина, шановні зумери, але, блядь, не настільки взагалі. І краще потушіть свої вонючі айкоси. Отакий от тріп «Укрзалізниця». А, була, блядь, була ще одна смішна історія під час цих подорожей, куди я їхав. Я їхав, здається, з Полтави в Київ. Коротше, і з нами їхала родина. Мати, ну, жінка, чоловік і маленька дитина.
Uh-huh.
І це оця класична історія, коли чоловік просто забулений вообще до якогось неймовірного стану, тобто він всього боїться, не знаю, тобто вона його шугає за будь-яку хуйню. І ми десь, ну, це було за цим було прям неприємно, знаєш, ну, типа, якийсь іспанський сором за цим спостерігати, як, не знаю, ну, типа, за моїми відчуттями, це чоловік, та ніхто не заслуговував такого ставлення, але вона його шпиняє, там, не знаю, Вітя, давай, там, туди-сюди, що ти сів, давай, доставай їжу, що ти, давай, піди води найди, давай, Вітя, піди мені води принеси, короче, вообще, закрой пиздак, що ти телефон взяв, відклади телефон, давай дитиною займайся, ну, це вся хуйня, короче. І десь став потяг щось, і там провідниця каже, що зупинка щось хвилин, там, 15-20.
Чувак, скажи, він за каже, сигаретами, типа, вийшов, він повернувся.
Вона каже, що ні. Вона каже, що ти, блядь, сів? 15 хвилин. Пішов, купив мені малому морозива, блядь. Давай, бігом, встав, пішов. Вітя щось встав, пішов, типа, і, типа, потяг рухається.
А Віті нема.
А Віті нема. І вона починає бігати, лізе у вікно, дивиться, я теж дивлюся за нею, а там на пероні стоїть Вітя з двома морозивами, потяг їде. І я, блядь, ну я б спиздів, якби сказав, що я бачив його обличчя, бо він трохи здалеку стояв. Але я впевнений, що воно було щасливе, блядь, за цими двома морозивами, що він наконець-то від'їбався, вся ця курва від нього від'їбалась. Так,
да, і він такий... Я обидва з'їм морозиво, куплю собі ще третє.
І так, ну, і уяви такий захід сонця десь на якійсь невеличкій станції, просто такий вечір стає трішки-трішки більш прохолодним, і це Вітя з двома морозивами сидить на лавці, дивиться на захід сонця. Літо навколо, це десь там 20-ті числа серпня, просто кращий день в житті Віті. Хотілося вистрибнути у вікно і сидіти з ним поруч і їсти те морозиво. Подалі, блядь, від усіх цих наших подкастів, від усіх цих робіт, від усього цього життя під час війни, просто сидіть там з Віті, їсти морозиво. В тебе, Наріман, немає взагалі відчуття, що наші навіть оці з тобою розмови вже стали не просто задоволенням, а якоюсь повноцінною роботою.
Та вже давно, я ж кажу, я виговорився настільки сильно, що я почав знову дивитися кіно. Але добре, що в нас є справа для душі, яка допомагає нам розслабитися і відчути себе потрібними.
Ти зараз про випікання янтиків?
Ні, Макс. Я про те, що ми доставляємо товари Comfy лише за 1 гривню. При замовленні від 4000 гривень.
Чого ці люди так радіють, Наріман? Що це за крики?
Знижки до 50% на безліч товарів.
Окей, але чому ми тоді в костюмах телепузиків сидимо?
Тому що ми доставляємо не тільки вагони холодильників, контейнери пралок, дирижаблі бойлерів та мішки айфонів та плейстейшенів, але й суцільне, невідворотнє, всеохопне свято, Максиме.
Добре, що ми його доставляємо тільки до під'їзду.
Скажуть на дах занести, занесеш на дах. Скажуть в підземний паркінг, спитаєш лише на який рівень. Скажуть Житомир.
Та не існує Житомира на Рімарку.
Як не існує, так і заснує. Скажуть Житомир, створиш Житомир і доставиш. І знаєш чому, Максиме?
Чому на Рімани?
Бо комфі number one.
І повертаючись до Укрзалізниці, з якою я був в стосунках 2 тижні, я був максимально приємно здивований потягом, цим якийсь Франківська ходить в Карпати, ці приміські експреси. Воно з 3 вагонів складається, сучасний інтерсіті, і ти просто всередині чогось комфортного, сучасного, модного, їдеш в якийсь Хогвартс, крізь усі ці ліси, гори, воно тихесеньке, просто попиваєш собі кавусю в прохолоді, неймовірне відчуття, просто, ну, типа, навіть якщо ви не хочете відпочивати десь в Карпатах, просто сядьте в цей потяг до Рахова і проїдьтесь цей регіональний експрес, він вранці ввечері ходить, неймовірне задоволення просто від присутності всередині цього потягу. А ти ж, Наріман, як у тебе з подорожами? Розкажи, де ти був останні 2 тижні? Які країни ти відвідав? На які планети, блядь, ти злітав?
Я ходив тільки на сусідній вулиці. Насправді, я не сильно люблю подорожувати, ми це вже з тобою колись обговорювали, але потяги я прям ненавиджу. Тобто в мене прям відвратність від них ще з часів студентства, тому що мені доводилось там мінімум годин 15 з Києва їздити до Криму, і це якраз виключно потяги, де нема кондиціонеру. Тобто в 2009 році кондиціонер і потяг – це, ну, в одному реченні ці слова ніколи не стояли. Тобто це мокрі простирадла і потяги. Так, типу.
Вони досі такі.
Ну,
досі.
Ні, коли ти спеціально їх мочиш, щоб просто трохи отримати прохолоди.
Я пам'ятаю, у нас в 90-ті була така тема, що на ніч, не знаю, ось таке було, на ніч, ну, перед ніччю клали в морозилку простирадло. І потім діставали його, щоб спати вкриватися ним. Мені здається, з якоїсь медично-наукової точки зору це якийсь шлях в могилу, але, ну, батьки так робили, і це там якось рятувало. Ну, такий, знаєш, кондиціонер, який ізобрьов товариш Ленін.
Ні, ну, робили все, що завгодно, знаєш. Але ось моя мама дуже полюбляє потяги. Вона каже, кайф, просто тема. Причому, знаєш, повертаючись там оці, пам'ятаєш, шкандалі до жіночих купе, я не знаю, чи моя мама підтримує жіночі купе, але коли я там їй купував квиток, вона завжди обурювалася, якщо я купував на купе. Вона каже, ну, купе – це незручно, мені зручний плацкарт. Там, типу, простір. Там
це жизнь, люди просто, ці ноги, ці яєчка варені, ці чиїсь діти, які стають твоїми через 5 хвилин.
Так. Вона каже,
коти.
Купе, ти заходиш, ти в закритому просторі з невідомими людьми, типу, і каже, ну, вона казала, що їй лячно від цього. Ось, вона любить плацкарти, прямо от хардкорно любить плацкарти, але чому вона їх любить? Тому що вона саме та людина, із-за яких не люблять інші люди їздити в плацкартах. Розумієш? Тобто, от ми завжди кажемо, що плацкарти – це, ну, типу, не кайфово, але ж ті люди, які роблять нам не кайфово, вони кайфують цей момент від плацкартів. Тобто, і ось моя мама прям вміє отримати задоволення від цього. Там і насіння, і їжа, і все, що завгодно, карти, мапи, ну, типу, знаєш, там прям двіж-паріж прям несеться.
І оці телефони, які всі без навушників дивляться. І ти сидиш одночасно 5 ютубів слухаєш, тому що в плацкарті навушники заборонені. Там є навіть табличка, ти маєш їх викинути перед входом в плацкарт.
От це я взагалі не розумію. Слухати щось без навушників в публічному місці, це як оці автівки з глушниками. Тобто для мене прям, ну, стрес починає. Особливо, якщо ти приходиш раптом кудись в якесь місце, не знаю, будь-що салон краси або що, і там адміністратор сидить, слухає відоси, ну, прям, сидить і слухає, і ти такий, блядь, ну, ти серйозно?
Ти що, охуєл? А ну, виключай.
Та, причому, знаєш, зазвичай там грають телебачення і грає музика, але ти не чуєш звук від телебачення і чуєш якусь іншу музику, яку зазвичай тобі не подобається, і ти просто маєш 3 різних джерела якоїсь незрозумілої інформації, яка тобі не подобається, і ти маєш обирати з цього щось найгірше. Ну, якось це.
У мене була колись, я писав якийсь розлогий текст на цю тему, про те, що
Укрзалізниця... Ти писав розлогий текст на цю тему?
Так, ти що, наріманий, років до 30 я менш ніж на 3 аркушах свою думку не висловлював. У мене такий був підхід до життя. Це зараз, це твіттер, хуй, давай, іди нахуй, все, пока. А колись це була публіцистика з будь-якого приводу, знаєш, типа... Синдром нетримання розлогих думок. І я писав про Укрзалізницю. Це зараз вона стала набагато кращою, хоча все одно, ну, типа, я скільки от за ці 2 тижні їздив, це 50 на 50. Ну, типа, або там нормальний якийсь вагон за 800-900 гривень, або за 400 ти їдеш в пеклі, причому альтернативи нема, бо що є, ти і купив. І в мене була така, ну, вона, я не претендую на істинність цієї теорії, але в мене була ідея про те, що в Радянському Союзі, де були створені оці моделі вагонів, так, ну, в яких ми їздимо, тому що якщо ти за кордоном їздив потягом, ну, от навіть потяг Київ-Варшава, там інші купе.
Угу.
Тобто там полки тільки з одного боку.
Так,
там є...
їх 3 ряди, це просто жах.
Три ряди полиць, там є рукомийник в самому цьому, тобто вони інакші. А мені здається, що оця от модель, до якої ми звикли, оця пострадянська модель потягу, вона сконструйована так, щоб ми ще при житті мали досвід помирання. Тобто тебе фактично кладуть в такий маленький, ну, ти їдеш в гробу.
Mm-hmm.
Ну, от якщо ти їдеш в плацкарті там на другій, чи не так, похуй, на першій, на другій
ти
полці.
Ти що, ніколи
тебе,
не
там...
їздив на третій полці в плацкарті?
І я їздив на третій. У мене є навіть фотки десь, як я їздив на третій полці. Я навіть їздив, поняв, не на третій полці, а оцей от боковий в купе, де от речі туди закидають, типу, над входом. Там худа щербина туди поміщається. Можливо, я кинув наш чат для патронів, кинув фотку, вона в мене десь є, як я їду. Це я так на перші шишори їхав. Я був на першому фестивалі шишори в шишорах, власне. От, і коли ти усвідомлюєш, що, по суті, вагони Укрзалізниці – це, власне, гроб, до якого тебе привчають, це цей замкнутий простір, це ці 15 сантиметрів над головою, ну, тебе фактично вже в домовину поклали. І я тоді дуже сильно, знаєш, я наче накурився і усвідомив сутність слова «провідник». Тобто... Провідник – це такий медіатор, який тебе зі світу живих в світ мертвих супроводжує. Ну, я тоді, варто визнати, багато Пілєвіна читав, тому такі думки приходили в голову.
А я подивився 20 днів у Маріуполі.
Ого, який, блядь, різкий перехід.
Та ми вже 20 хвилин говоримо про потяги. Мені здається, треба вже якось переходити до хардтоку. Важке кіно... Але, ти знаєш, я не той прибічник, який буде казати, боже, то так важко, не йдіть, побережіть себе. Ну, хоча, дійсно, зі слабкими нервами краще це не дивитися. Ну, і причому ми багато з чого вже бачили це в новинах, тому що тоді це кіно, зняте журналістами Associated Press, я ніколи це не вимовлю, які були безпосередньо в Маріуполі в перші 20 днів масштабного вторгнення, і які документували єдині в Маріуполі все, що відбувалося в тому плані, і могли передавати якимось чином, ну там, важкими фотографії та відео з Маріуполя, і багато, скажу, ми з цих матеріалів бачили просто в новинах, як розбомбили там родильний будинок, там решті речей. І тут, скажімо, зробили таку хроніку, зібравши матеріали. І такі речі треба дивитися, щоб собі нагадувати все ж таки, що відбувалося. Але от зараз ще Денис Казанський виклав на себе на ютуб-каналі відео про жителя Маріуполя, який вже, ну, показує більш тривалий час, те, що відбувалося в окупації, тому що, ну, тобто це дійсно там жахливі кадри, прям жахливі кадри. Важко відійти від того, що ти розумієш, що це дійсно вже не кіно, тому що в мене ось сприйняття, воно викривлене. Я дивлюсь це все як на кіно, як на зображення. Тобто я розумію навіть, як це можна побудувати. Але я такий, ні, це не кіно. Ну, тобто воно прям все справжнє. І жах жах цього той, що коли ти навіть дивишся на всі ці жахіття, ну, в мене безпосередньо, мене викривлено всіми цими, скажімо, художніми наративами, які ми бачили, де було і жорстокість, і там вбивства, розчленування, все, що завгодно, те, що ми могли бачити в художній формі, у тебе збивається цей трохи емпатичний елемент, і ти можеш на справжній смерті дивитися, як от на кіно за великим рахунком. І коли ти розумієш, що ці перші 20 днів насправді це далеко не найстрашніше, що там відбувалося, а що там відбувалося все далі-далі важче і гірше, то оце усвідомлення таке мене накрило трошечки. Я ще не подивився цей матеріал Казанського, от жителя Маріуполя. Ну, я прочитав про нього і зрозумів, про що він, але... ну, дам собі трохи
та,
часу.
Це хто не знає, це Денису Казанському, чоловік, який з багатодітної родини, який якось все ж таки вибрався з Маріуполя.
Але
там
це вже
через
це
якийсь
вже в
час.
Квітні. Він вибрався десь в квітні тільки.
Виїхав в Європу з родиною, там ще з сусідськими дітьми, які вціліли. І він передав Денису відео, які він знімав, і Казанський з них змонтував, ну, власне, якийсь, вклав їх в якийсь таймлайн, в якийсь наратив.
Так, і причому це хроніка. Ну, все це хроніка. Мені важко назвати там 20 днів в Маріуполі прям документальним кіно, бо це, ну, там є рефлексії автора, закадровий голос. Видно, що це кіно зроблено на закордонного, в першу чергу, глядача, бо там, ну, наратор говорить англійською, і нам субтитрами перекладають. Ось. І я вже одразу розумів по їхньому шляху, коли я там слідкував ще на початку року, як вони працювали з фільмом, що вони хочуть йти на Оскар. І це, здається, підтвердили навіть дистриб'ютори, що цей фільм будуть подавати документальну категорію Оскара, що будуть намагатися побудувати цей шлях. В цілому, в них є шанс на номінацію, на мій погляд. Ось, я, ну, мені дуже...
Якщо про Навального до того часу не знімуть ще якусь залупу, 20 днів Навального.
Мені поїбать на це. На Навального і все. Я про те, що мені, звісно, дуже не подобається і дуже страшно від тої думки, що, ви знаєш, вони ж люблять Оскар в цілому, як цей. І потрапити туди просто з хронікою жахіть, це не те...
Ну, в цьому є певний парадокс. Та.
Парадокс. І це не...
Оце ви кіно зняли. Найкраще документальне кіно просто про, блядь, геноцид.
Так. Це, на мене, не те, на що заслуговує в цілому Україна і українці. Ну, тобто, хочеться показувати і розповідати про себе, знаєш, ну, не тільки тоді, коли нас вбивають і нищать. І хоч навіть не так, хочеться, щоб на нас звертало увагу не тільки тоді, коли нас вбивають і нищать. Ось, але побажаємо їх успіхів, якщо хтось встигне, коли вийде цей подкаст, а подкаст я не знаю, коли вийде. Він вийде все одно в якихось форматах, варто таки дивитися, варто пам'ятати. Але в той же час, буквально вчора бачив ці всі теж розгони, що вийшов на СТБ в День Незалежності, здається, фільм художній про Маріуполь під назвою «Юрік», де, ну, Маріуполь – це таке там дуже умовне місто в контексті, ну, реалістичність всього, що там відбувається, там люди з мобільним зв'язком, зі світлом, з електрикою, що, ну, коротше.
Ну, я бачив те, що його критикували саме маріупольчані, ті, хто
ну, був безпосередньо в окупації.
Так, ті, кого торкнулася ця окупація Маріуполю, що це просто якась вигадана хуйня з-під коня, це як у той фільм «Буча», чи як він там називався, який хтось, я не знаю, його зняли, чи тільки підчили?
Зняли. Його теж зняли. Я от до чого? Що насправді ще зараз буде з'являтися багато подібного контенту.
Та вони ще й не почали. Нас чекає попереду просто хвиля оцієї художньої інтерпретації, цього витискання коліном з тебе якихось сліз під монологи Богдана Бенюка, який грає 5-річного хлопчика.
І насправді навіть на такий контент буде великий попит і всередині країни. тому що багато людей сприймає реальність через призму телебачення. Ну, там, ми теж там багато знаємо критики до цього новинного марафону телевізійного, який відбувається, як люди через призму, скажімо, марафону сприймають реальність. Так само через подібні проєкти телевізійні з художньою складовою, які будуть дуже специфічно відображати всі події, які відбувалися в Україні, в будь-яку сторону, скажімо так. Десь, може, це буде так ура патріотично, десь це може бути навіть зі зрадою. Ну, тобто, нас чекає багато такого контенту, і до цього треба бути теж готовими. Я не думаю, що ми зможемо себе якось від нього оберегти, бо ну, буде багато людей, які захочуть на цьому зробити собі кар'єру. Багато. Тобто, і там той же Пес Патрон або Ванька Встанька, насправді, для мене менш загрозливі. Це крінжа, але це не про, скажімо, це не про викривлення сприйняття в дійсності, а таке можуть викривлювати сприйняття. Хоча воно і розповідає, по факту, багато чого, але це дуже далеко від реальності або взагалі якоїсь розуміння, що там відбувалося. Але таке буде. Ось до чого я. Що таке, такого буде багато.
Цікаво, коли в Україні з'явиться перший пам'ятник псу Патрону. Я думаю, ми вже наблизились до цього моменту, коли десь в Коростені відкриють 7-метрового патрона.
Ну, як на мене, реально, той же Пес Патрон зробив дуже велику внесок в перший рік. Ну, і зараз, насправді, слухай, для дітей, для там цих міжнародних якихось комунікацій, подивіться на пса, який розміновує поля. Ну, тобто, він грає свою роль. Тобто, те, що потім, ось, ну, ми про це з тобою, здається, говорили, що будь-яку популярну річ потім починають викривляти, настільки з неї вичавлювати і настільки там з'являються крінжі, бо вона популярна. І тобто, і ці ростові костюми, і все, що завгодно, конфети, ну, там, я не знаю, ошейники, ну, так стається з будь-чим популярним. Знаєш, тобто, його починають висмоктувати з нього все, що завгодно.
Капіталізм вичавлює все. Ну, типа, де оці ростові подушки з учасниками подкасту «Броманс»? Знаєш, як ото з Будановим, оця двометрова, як вона якось називається, я не пам'ятаю, якась там щось, не Кусудама, ну щось таке десь, Макадама.
До речі, я про це хотів теж поговорити, про цю популярність. Ну, навіть не так, не популярність, а про те, що щоб тебе дійсно помітили, ну, є парадоксальна штука, ти маєш комусь опонувати. Ось цей нещодавна ситуація з Антоном Тимошенко та Вербою.
Ну, це дуже... Ні, або цей легендарний бів Гордона з Ісландії.
В частності, ми на його теж давно поговоримо зараз. Ну, мені дуже сумно, що коли Антон, який там збирає гроші, їде з гастролями, там багато має якихось проєктів там на Ютубі, в цілому достатньо великий має попит як на безпосередньо свою діяльність, але про нього набагато більше дізнаються, коли він опанує Юлії Вербі. І про це пишуть ЗМІ, і мене ще там тегують.
Хто це така?
Неважливо. Ну, тобто, те, що ти не споживаєш контент Юлії Вербі, не значить, що вона не має вагу. Ось те ж саме, я теж ніколи не заходив там на цей інстаграм-канал, але ось із-за того, що там навколо є цей хайп-вайб, ти, як мінімум, чув це ім'я. І для того, щоб ти мав приріст до аудиторії, ти маєш обрати...
Ти маєш стрибати на оцю порожнечу.
Так, ну причому, ну, в випадку Антону, це щира штука, тобто це не прорахована така акція. Про Гордона Ісландію я так не сильно думаю. Я думаю, там якраз впали перегляди у YouTube-каналів, і ось почалась епоха біфів в цілому. Зараз, як на мене, буде з'являтися все більше і більше таких ось публічних протистоянь публічних людей, де одне одному будуть називати зрадниками, кого завгодно, там, ну, брехунами.
Давай прямо зараз вирішимо, на кого ми стрибаємо, на ХПЗП чи на асиметрію.
Слухай,
нам теж потрібен свій маленький подкастний біг.
Давай так, дітей ми не б'ємо, і жінок також. Ну, тому не ХПЗП і не асиметрія.
А кого?
я не знаю. Ні, так, ну почекай, це не наш шлях. Давай, блядь, давай не будемо. Ну, я от не хочу якраз в це перетворитись.
Пишіть в коментарі, хто міг би стати гідним ворогом подкасту «Броманс».
Як я обозначив в Твіттері, що це буде подкаст Сергія Притули та Антона Тимошенко.
Ну, у них перший випуск набрав досить добряче переглядів. Я думаю, в наших інтересах їх зараз розкритикувати.
Так. Та це хоч слухав?
Ну, десь там хвилин 10.
Ні, я до речі слухав. Коротше, блін, не збивай мене. Я про те, що, умовно, ти маєш обирати не просто, насправді, в чому наша помилка зараз з Тимошенко і Сергієм. Насправді, це не сильно, мені здається, працює, якщо ми оголосимо їм біф. Ти маєш обрати не просто популярну людину з великим рейтингом, а також людину з великим антирейтингом. Тобто, щоб вона мала ще багато людей, які її не люблять. Умовно, верба – це чудова ціль в якому сенсі. Її, як багато хто, типу, споживає контент, хоча я дійсно не розумію, хто ці люди. Ну, відверто не розумію ці люди. Я не зустрічав таких людей. Але в неї є величезний антирейтинг. І як тільки ти на неї, типу, накидуєш, блять, всі починають оживлятись, такі, давай, блять, знаєш. Ну, тобто, це...
Тобто ти пропонуєш на Петра Порошенка стрибати.
Ну, умовно, да. Бо, ну, той же самий Арестович, це було помітно, що от в якийсь момент в нього став великий також антирейтинг, і будь-якого його згадка про нього, воно як приводило поціновувачів, так і людей, які його не люблять. І починається оцей двіж срач-мрач, типа, і переливання з пустого та порожнього. І що якраз таки, ну, ця епоха біфів, вона, ну, природня, ну, тобто для будь-яких YouTube-ком'юніті в якийсь момент, ну, всім надоїдає дивитися просто твій контент, і треба якогось м'яса, я кажу, і ти перетворюєшся в ці голодні ігри, де тобі потрібно там збиватися в клани і оголошувати війну іншим кланам.
І все це за $20 монетизації на YouTube, просто безжальні побоїща за булку хліба.
Та-та, 20 баксів, 20 баксів, як то кажуть, знаєш. От. До речі, говорячи про 20 днів в Маріуполі і взагалі про це, я забув згадати, що, як завжди, ми вас просимо підтримувати госпітальєрів. У нас є посилання в описі, куди ви можете закинути 100, 200, 500 гривень, бо ці люди безпосередньо рятують життя. Тобто це добровольчий медичний батальйон, який допомагає і безпосередньо рятує життя. І всі гроші йдуть на забезпечення. Тому не залишайтесь байдужими і пам'ятайте, що життя можна рятувати.
Та зараз взяли, клікнули, закинули 20-30 гривень, доларів, в кого що є. Більша частина цих коштів іде на закупівлю саме розхідних матеріалів, тобто це, не знаю, оклюзійні наліпки, турнікети і все те, що розходується під час рятування життя. Дякуємо, що донатите. Я теж був в кіно на цьому тижні. Не знаю, чи то просто хотілося сходити, чи відчуваю якусь відповідальність за ті прекрасні ностальгічні часи, коли, ну, ті півтора випуску, коли це був подкаст про кіно.
Та ми кожен епізод говоримо про кіно, просто ніхто ще не здогадався про це насправді.
Я ходив на Довбуша Олеся Саніна. І мені, в принципі, сподобалось. Все, дякую. Що там, яка наступна тема для обговорення?
Я не дивився, але дійсно багато є відгуків. Я радий, насправді, що
дуже дивився. Я пішов на нього тільки тому, що побачив... Я трейлера не бачив, нічого не чув.
Так це чудово.
Потім бачив в соцмережах, який приємний вайб якийсь є. Ну, типа, люди якось опинились в кінотеатрі і мерегали.
Слухай, це епічне кіно. Я думаю... Ну, тобто, це Довгобуд, це найдорожче українське кіно. Тобто, в нього вкидалося дуже багато ресурсів, сил. Ну, якби моя теза, що нам не вистачає епічного кіно, ну, типу, такого епосу класичного, і його дійсно не вистачає, і Довбуш це закриває. Закриває цю потребу.
Ну, він так призакриває, тому що, не дивлячись на те, що ти кажеш, що це найдорожчий Довгобуд, бабла там, очевидно, було, ну, типа, не те, щоб багато.
Ну, це такий... всі наші найбільші гроші – це копійки порівняно з будь-якими проєктами, ну, цими епосними, які ми бачимо там в світовому кінематографі. Тобто наші великі бюджети не співрозмірні до там світових. Це треба завжди пам'ятати.
Я сміявся, я писав про це в чат, я сміявся з того, що фільм починається, відкриваючи титри, і там такий текст про те, що поляки, брати наші, дякуємо за вашу допомогу, дякуємо за вашу підтримку. Справжні брати, любимо, не можемо. Бо починається фільм, і довбуш 2 години ріже поляків. Зрозуміло, не всіх підряд, а поганих поляків, які там щось з русаками мутяться. Ну, але очевидно, що коли цей фільм планувався, все було трішки інакше, типа, і коли він вийшов, теж ситуація змінилася, тому вони були вимушені на початок написати оцей дисклеймер про братній польський народ.
В такому випадку краще його не прокатувати просто в Польщі.
Я думаю, там їм не видадуть навіть прокатне свідоцтво. Тому що він, типа, не, ну, типа, він не те, що там українці ненавидять поляків, але головні антагоністи там все ж таки поляки. І, як моя дружина Аня помітила влучно, вона писала про це в інстаграмі. Про те, що ну, в цій історії є смішний парадокс, ну, що стосується Довбуша, що він, типа, здолав все, що міг, типа, не знаю, там. Втік з полону, там, не знаю, звільнив свої землі, просто там переміг всіх ворогів. Але в фіналі ледь не вмер через патріархат, тому що, не дивлячись на все те, що, ну, типа, ну, опришки, вони по суті були такими бандитами, розбійниками, робінгудами і клали на все абсолютно хуй. На якусь місцеву владу, на закони, просто щось творили, мутили. Але покласти хуй на патріархальні стосунки, де його кохана жінка вийшла заміж за іншого типа, він не міг. Тобто він міг вирізати якийсь батальйон якихось драгунів, а просто прийти дати пізди якомусь типу і забрати жінку, яку він кохає, він не міг. Тобто він оцієї рамки патріархальної дотримувався, за що ледь не поплатився життям. Загалом мені найбільше сподобалося, що це добре розказана історія.
Це вже Шрем багато. Це вже багато, якщо ти зрозумів, кого ти бачиш, чому ти його бачиш, в чому його конфлікт.
Все працює, типа, арка героя є, конфлікти є, не знаю, що там у вас ще, якісь терміни на кінь, перипетії є.
Ти все знаєш краще добре, мене, ти ж писав у своїй ЖЖшки, там, типа, в тебе набагато більше драматургії.
Так, да, десь в інтернеті лежить мій ЖЖ. Я вам всім не скажу, де він лежить. Видалить.
На ЖЖ. Де він ще лежить?
Ну, його видалить по-хорошому. Треба чи хоча б закрить, бо це страшна і одночасно приємна штука, коли ти перечитуєш якісь свої тексти, не знаю, там, 5-10-річної давнини, тому що з одного боку ти такий, блядь, що? Ну як це можна було написати? Як ти взагалі це формулював? Максим, боже, який стиди позор, просто піздець. При тому, що я пам'ятаю свій стан в момент там написання такий, цих текстів.
Вау!
Просто,
вау!
Да, клавіатура горіла під руками, просто думки неслися. А з іншого боку, я радію, що я, ну, відповідно, якщо я так реагую, я трансформувався, я якось еволюціонував і можу спостерігати просто за цим, як за певним шляхом, тобто який мене привів туди, де я є. Хоча це не означає, що якщо через там 3-4 роки я буду переслуховувати наші подкастні доробки, які зараз фактично замінили мені тексти, я не буду від цього люто крінжувати і такий, блядь, що ти несеш? Нащо ти це говориш?
Ну, тобі зараз Боже, блядь. І на 22 роки, знаєш, типу, і на 18. Тобто, ти все ж таки вже... Ми доходимо до піку свого розвитку, і потім будемо спускатися, типу, якраз таки ти будеш перечитувати свої твори, коли тобі було 18, ось тоді була тема. От то був роз'єб. Я тебе чудово розумію, тому що, ну, знову ж таки, бажаючи займатися будь-якою творчістю, звісно, ти будеш писати вірші. Звісно, бо це найпростіша якась форма, ну, типу, якоїсь
реалізації. В тебе є десь? Ну, я не прошу тебе читати, Наріман, нам нахуй нікому це не треба. А в тебе є десь там якісь вірші, ну, не знаю, заховані в нотатках, чи мама десь береже твій перший стіх?
Та ні, ну, типу, в мене є там десь на жорсткому диску просто всі матеріали, всі тексти, ну, там і проза, і хуйоза, типу, ну, все на світі те, що от я там з 16 десь до 19 активно писав. Тому що, ну, типу, я навчаюсь на режисера, я такий творчий, я такий загадковий.
В тебе був берет?
Ні, я був навчався на українського режисера, а в тебе був. У тебе був тільки вічі, блядь.
Наріман, сьогодні ти в гарному відчаї. Він пасує до твоїх очей.
Свіжий, дивіться, новоспечений відчай.
Я от, блядь, тільки що ти говорив про вірші, і я згадав вірш, який я написав в 11-му чи в якомусь там в школі, коротше. Там це була довга поема, але я згадав тільки чотири рядки.
Нарешті історії про Кічкас.
Ні, слухайте, ти зараз охуєєш, я тобі базарю, дивись. Ми споконвічне місце волі, ми цитадель козаччини і пісень. Чому ж тоді усі ми долі голі, та ще й не впевнені, чи буде завтра день?
Ти ще й українську писав в 11 класі?
Ну да.
Хуєсі.
Да. Віра Григорівна подякував вам. Ні, ну в мене були, звичайно, і російською вірші, ну їх, мабуть, більше було. Блять, це максимальний зараз буде крінж-контент. Хочеш послухати мій вірш російською? Чи, блять, не треба цього?
Давай залишимо це для частини для патронів. Це, мені здається, ексклюзивний контент.
Люди не готові, так. Та я сам не готовий, але він смішний, я визнаю. Досі визнаю, що це один з найсмішніших віршів, які я написав.
Такий, та все, що я писав раніше, хуйня, я трансформувався, я виріс, я розвинувся. Ні, ну, це вірш розйом.
Чисто за рахунок кількості. Ну, тобто там чисто, ну, так, статистично звісно. Щось нормальне могло, мало навіть не могло, а мало статися серед цього всього мого графоманського доробку.
Це правда. Але от у мене який був такий факт, який для себе зрозумів, що от десь 19 років я повністю перестав писати в якомусь сенсі художню там літературу, поезію, там якусь прозу, тому що це заважало мені писати сценарії. Бо сценарії – це максимально простий вид там літератури, де ти маєш пояснювати, що відбувається безпосередньо в кадрі. І будь-які алегорії, метафори, там, порівняння йдуть до сраки. Тобто вони тільки заважають. Тому що сценарій має бути максимально конкретний, максимально простий, щоб ти розумів, що буде відбуватися в кадрі і що тобі для цього потрібно. Бо якщо ти починав, типу, і сніг, бачиш, я одразу на російську приходжу, тому що в мене багато було цього довго. І сніг падає, як свіжі, не знаю, троянди на фоні якогось там. Бля, я не вмію цього. Я вже розучився наганять пилі.
Ну, наскільки я розумію, в кіно оця всі ці вичорні вінзеля, вся ця хуйня, вона лягає на, ну, більша її частина лягає на плечі оператора, так?
Ні, питання оператора... не в цьому. Тобто оператор читає сценарій. Якщо ти йому пишеш вінзеля, що сніг, наче ліпістки роз, які розвиваються подихом Аїда через річку Стікс. Приходить оператор, каже: Наріман, все це охуєнно, блядь. Ні, да. Що знімати, блядь, ти мені скажи, блядь. Що має бути в кадрі, бо я їбу, блядь, що там написано. Ну, це ось дуже, дуже просто. Звісно, там, щоб це зробити красиво, це інше, але ти маєш, ну, типу, або разом з оператором, з художником-постановником, але ти маєш вибрати конкретно, що ти бачиш в кадрі, а не ось, ну, я обожнював ці сценарії, тобто, ну, ми вже зачитували в частині для патронів ідеї, які мені присилають просто в нікуди всяких коротких метрів. Я тобі теж показував, як мені просто рандомні люди пишуть. Вітаю, я не...
Це було дуже смішно. У мене є така ідея, блядь. Я її хуй сама сформулюю, але ви ж режисер, може ви хоч зрозумієте.
Ні, мені подобалось... Якщо бути відвертим, я про вас в інтернеті ніколи не бачила, і в фільмі вас точно не бачила, типу. Але ось моя ідея, робіть, що
хочете. Але ось вам сценарій, як у Крістофера Нолана.
Так. Ну, насправді, я до кінця не знаю, як її скласти, але ви якось розберетесь. Ну, тобто, це класіка. І там, ну, студентські якісь сценарії там перечитував, і найбільше крінж, тобто, знаєш, там був, я пам'ятаю, сценарій однієї там дівчинки, яка щось описувала, і в кінці, ну, як опис кадру, що... По-жіночому красивий кадр. І ти сидиш такий, а що це, блядь, значить? Ну, типу...
Ну, акуратненько так. серветочки якісь.
Ну, типа,
що занавісочки висять.
Ну да, типа, це що, типа, Барбі хата чи що? Ну, типа, ну, типу, має бути, ну, ну це ну просто фільм Барбі показуєш як референс. Ну, типу, і ось і оця неоднозначність дуже сильно заважала. І я навіть пару років тому, то пані Богдані Небурак заявив, що Богдано, якщо в якийсь момент, незважаючи ні на що, я знову почну писати вірші, скажи мені одразу, що я долбайоб. Типа, ну прям одразу. Ну, тобто, незважаючи ні на що, просто нагадай мені, що це хуйня, що мені не варто це робити. Бо це, знаєш, таке, ну, притаман, ну, як, дуже такий, блядь. Зараз йобну вірш. Коротше, ну, ну типу, ну, це ніколи, ніколи це не хороша ідея, як на мене. Особливо, якщо ти, типу, 20 років не писав.
Я в тому віці, коли такі ідеї вже не приходять. Тобто, ну, немає в моєму житті ситуації, коли я такий вірш.
А я боюсь, що в якийсь момент ця ситуація з'явиться, я ж кажу. Тобто, в якийсь момент такий, блядь, вірш. Ну, типу, знаєш, от...
Наріман ще наполовину повний. Щербина наполовину пустий.
А тобі присвячували вірші?
Ні.
А мені присвячували?
Не... Ого.
Але це інша історія. Ще насправді крінжово теж писати для когось вірші. Бо не кожен зараз же виходить. А ти такий, ну, типу, сам факт, що ти, типу, написав вірш, це теж був період в моєму житті, де такий, от, навчився грати на гітарі, блядь, типу, пишеш вірші.
Весь світ має знати.
Ну, ну так, ось це те, що ти мав би розповісти тим 20-річним в потязі, що дивіться, хочете гарної контрацепції, пишете вірші, граєте на гітарі пісні ДТТ та Цоя, і, блядь, ну, все буде окей. Ну, типу, нічого не заважає вашому венерологічному здоров'ю.
Ваш перший секс станеться в 33.
Ой, так.
А я навпаки думав, що гітара сприяє покращенню статевого життя.
Знаєш, це така штука, що завжди опиняється людина поряд, яка грає і співає краще. І такий, сука, сука, я ж вчив, я старався. Ну, я ж тобі розповідав, що я там до 17 років ще картавив. Тобто всі пісні, ну, це вони ще були картаві. Ну, типа, і це... Ну, накладалось одне на одного дуже багато факторів, які перетворюють в один суцільний крінж. Хоча, ну, дякую всім за коментарі під минулим епізодом, за те, що оцінили мій співочий голос в інтеграції нашого партнера Комфі. Ну, це від душі.
16 годин просто мастерингу, накидання всіх можливих плагінів. Взагалі це співав не Нарімана, штучний інтелект. Що, будемо закінчувати?
Та на цьому можемо закінчити нашу основну частину і переходити до частини для наших спонсорів. Якщо ви хочете долучитися і стати спонсором нашого каналу, долучайтесь на Patreon або Buy Me a Coffee, і ви отримуєте доступ до повної розмови, там, де вже нема цензури, там вже, де ллються...
Там щас, блядь, будуть російські вірші.
Зараз тобі будемо вірші читати, блядь.
Та також у нас є кіноклуб, і в нас є рейд для чату, де можемо спілкуватися протягом всіх цих безкінечних днів життя в Україні та кидати в один одного якимось крінжем, мімосами та обговорювати цікаві теми насправді. Дуже пишаюся нашим чатом, насправді. Щиро радий знайомств.
Бо чат за 10 баксів. В жовтні ми будемо на кіноклубі обговорювати фільм «Маленька міс щастя» «Little Mrs. Sunshine». Доєднуйтесь і будемо обговорювати його разом. Дякуємо всім за підтримку. Не забувайте донатити на госпітальєрів. Не забувайте взагалі підтримувати наші Збройні Сили України. Дякую вам. З вами були Нарі.
Макс.
Що, блядь, забув.
Давай ще раз.
Дякуємо всім. З вами були...
Нарі.
Макс. Ні, давай ще раз ходи. З вами були Нарі.
Макс.
Да, да. Перестань ці бруть роби, блядь, кожного разу.